Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Šodien ministru prezidents Krišāns Kariņš un Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks pārunās Latvijas ekonomikas attīstības iespējas kontrolētas COVID-19 pandēmijas izplatības apstākļos. Kariņš ar Kazāku plāno pārunāt kopējo makroekonomisko situāciju un nākotnes prognozes, kā arī ekonomikas stimulēšanas iespējas nodrošinot tautsaimniecības ilgspējīgu attīstību un iespējamo ātru izaugsmas tempu atgūšanu. COVID-19 pandēmijas dēļ daudziem Latvijas iedzīvotājiem ir samazinājušies ieņēmumi un līdz ar to spēja veikt kredītmaksājumus. Cik daudz klientu līdz šim ir izmantojuši iespēju pieteikties kredīt brīvdienām, stāsta Svedbanka pārstāvis Jānis Krops.
Šobrīd kredīt brīvdienas ir izmantojuši vairāk nekā 5000 privātu personu klientu. Lielākā ažiotāža jau ir samazinājusies, tāpēc, ka lielākais, teiksim, tā pīķis kredīt brīvdienu pieprasījuma bija marta beigas aprīļa sākums, kas arī loģiski, tas bija tās pirmās problēmas. Protams, viena no versijām tā arī ir, ka iespējams daļa klienti dabūjuši kaut kādu veidu valsts atbalstu vai dīkstāvus pabalstu un tam līdzīgi, tāpēc varbūt šis pīķis arī mazinājies un nav izslēgts, protams, ka tas var atjaunoties pēc kādu brīžu, bet šobrīd tā situācija jau ir diezgan mierīga.
Vai cilvēkiem šobrīd ir drosme pieteikties jauniem kredītiem? Turpina Jānis Krops.
Nav tā, ka šobrīd pieprasījums pēc jaunu finansējumu būtu pilnībā samazinājies, bet šobrīd, teiksim tā, ka tā pirmā ažiotāža beigusies ar kredītu brīvdienām, mēs redzam, ka pieprasījums un interesi pēc kreditēšanas atjaunojas aptuveni pirms Covid krīzes laika līmenī, bet atkal, protams, ja cilvēki nāk no tādām nozarēm, kas varbūt ir ļoti tūlis līdz kartas šajā krīzē, un mēs, protams, aicinām padomāt vēl vienu lieku reizi, ka labāk ir varbūt pēdīt vēl kādus pāris mēnešus, paskatīties, kā ekonomiskā situācija attīstās un tad nākt atpakaļ.
No šodienas atkal varēs iegūt medicīnisko atzinumu veselības pārbaudēm, apsardzes darbām, ieroču un pirotehnisko izstrādājumu apritei, kā arī automašīnu vadīšanai, paredz veselības ministrijas rīkojums par medicīniskām izziņām. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien visā Latvijā brīžiem uzspīdēs saule, daudzviet īslaicīgi nokrišņu rietumu dienvidrietumu vēju brāzmās sasniegs 21 metru sekundē, gaisa temperatūra +7, +12 grādi. Radios konto ziņas rīta programmā tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.